Зініс перпасовля нотикумі.
Sveicināti Latgales radijas klausētoji, jūs uzmanībā ziņas par notikumiem pasaulē ar Tomu studijā Laura Sondere. Krīvu raķetes trīcīnī Černohivā ievainotu skaits daudzs līdz 148, paziņojušas amatpersonas. Brevdīnos ienaidnieku uzbrukuma rezultātā ievainoti 148 cilvēki, 41 pacients izolēts Arunās slimnīcā, no kuriem 15 tika veikta operācija, par ziņo Černihivas apgabala kara administrācijas vadītājs Vjačeslavs Čaušs. Saskaņā ar jo sacēto uzbrukumā tika bojotis vairāk nekā 500 sātis. Krīvais karaspēks sestdien pus 12. dienā Černihivas centrā veica trīcīni ar balistisko raķetu drāmas teātram, kur timā šaktī notika dronu izstode, it tī bija daudz civilistu. Saudu Arābijas rūbežsarga ar lūžmetējiem un mīnmetējiem apšauda etiopīšu migrantus, kuri rauga iekļūt karalistē, nelegālai šķērsojot rūbežu ar Jemenu. Iebeidzamajos gados varētu būt nogalinoti 100 neapbruņotu migrantu, sacēts pirmadien publicētajā cilvēktiesību organizācijas Human Rights Watch ziņojumā. Human Rights Watch atsasaucoties uz acilīcinīku sacēto par itim uzbrukumiem kārē foto un video materiālim, kur mūs redzami nogalinoti, dasuka kūpuru skaits varētu būt daži īspējams tilkstuži. Organizācija nūroda, ka izstrodojot ziņojumu analizētas vairāk nekā 350 video un fotografijas, kas publicēt sociālajos teiklos vai īgjūtis no visaidokim savaidokim avūtim. Itī materiāli to pašu laikā no 2021. gada 12. maija līdz 2023. gada 18. juļam intervāti arī 10 etiopīšu migrantu. Saudu Arābijā dzīvē apmēram 750 tūkstoši etiopīšu, no kuriem 450 tūkstoši varētu būt īceļojuši valstī bez atļaujas, līdzināja apvienoto nāciju organizācijas starptautiskos migrācijas organizācijas 2022. gada statistika. Saudu Arābija sadarbībā ar Etiopijas valdību nosūtējusi atpakaļ uz dzimteni tūkstošiem nelikumīgi īceļojušu itos valsts pilsoņu. Krīvijā notikuši dronu uzbrukumi Moskavai, tos reģionim i Kurskajam. Tā ir svādien ziņo amatpersonas. Krīvijas aizsardzības ministrijā paviestie, ka svādien novārsas Ukraiņu dronu uzbrukumus Moskavai i tos reģionim. Aptrējumi tika novārsts Kievas režīma raudzējums ar dronu veikt teroristisku uzbrukumu Moskavas un Moskavas reģiona infrastruktūrai. Paziņo Krīvijas aizsardzības ministrijā dasakūt, ka neviens cilvēks nav cīts. Sopus Kurskā Ukraiņu drons tropējas dzelzceļa stacēja sākas jumtam līdzinēja sūkotnējo informāciju. Jumts aizdegās ir 5 cilvēki dabo vīglus īvainojumus un uz stikla gobalim. Pirmadienas reitā Telegram paziņo apgabala gubernators Romans Starovoitos, kurš atcerunās apmēram 90 km no Krīvijas rūbežas ar Ukrainu. Savpus Pīmaskavā pirmadien neutralizēti divi droni, paziņo Krīvijas aizsardzības ministriem. Te norodējusi, ka viens drons neutralizēts ar radioelektronisku īrūci pirma 7 reitām ir nokrits Ruzis rajona Pokrovkas cīmā plēcīnī, apmēram 65 km iz rītumiem no Moskavas. Ministrijā viestiek ūtras drons iznicinots pie 8 reitām viers Istres rajona, kas ir tivok Moskavai. Krīvijas aizsardzības ministrijā paziņojas, ka obi ir bijuši Ukrainas droni. Dronu uzbrukumi Krīvijā beidzamajos mēnešos nav retums. Ukraina lalokūtīs tīši nav ziemās atbildēba, taču Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis juļa beigos sacīja, ka karš pakopieniski atsagrīžās Krīvijas teritorijā. Jūs svēra, ka tas ir neizbēgams un taisnīgs process. Nīderlandes premjerministrs Marks Rītes vārdin apstiprinojis, ka Nīderlandei Dānija piegodos Ukrainā iznicinotojus F-16 tik dreiži, cik viņi iespējams. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis svādien apmeklē Nīderlandiju Dānaju, ka apvienotos par F-16 pīgodi. Zelenskis izētā Nīderlandē paziņo, ka sagāda 42 lidmašanas, bet nav skaidrs, vai izrunā tikai par Nīderlandi vai par abām valstīm, proti Dānaju un Nīderlandi. Iznicinotoju tiks pīgodot Ukrainai tik līdz tos personāls infrastruktūra būs gatavi uzņemt jaudēgos ASV ražotos lidmašanas, paziņo Rīte. Paldiski klausoties ziņas par notikumiem pasaulē ar Tomu studijā Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.